Колеги, кворум є. Будь ласка, займайте місця, закривайте двері.
В 19-му році.
Так, у нас зареєстровано 20 чоловік. Комітет оголошує відкритим порядок денний, запропонований на сьогодні. Перше питання. Інформація Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів відповідно до запропонованих питань. Друге. Презентація законопроєктів щодо удосконалення порядку фінансування ведення Держземкадастру. Третє. Проєкт закону про внесення змін до частини першої статті 208 Земельного кодексу, поданий нардепами Тищенко, Лабою, Неголевським, 6187. Четверте. Проєкт закону про внесення змін деяких законів України щодо харчових продуктів і інших об'єктів санітарних заходів, поданий Кабміном, 6248 номер. П'яте. Кадрові питання у секретаріаті Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Шосте. Затвердження пропозицій до проекту порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Сьоме. Про затвердження звіту роботи Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики за період роботи шостої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Восьме. Затвердження плану роботи комітету на період роботи сьомої сесії. Дев'яте. Затвердження розкладу засідань комітету на лютий. Десяте. Різне. Доповнення, пропозиції, зауваження до порядку денного. Хто за, прошу підтримати, проголосувати.
У мене, якщо дозволите, у мене є доповнення. До мене звернулася Асоціація свинарів України. Є така проблема в зв'язку з епідемічною ситуацією на території Європи. Фактично Україна сьогодні заблокована від постачання племінного матеріалу в Україну. І вони звернулися і просять нас допомогти вирішити дане питання. Адже практично транзит сьогодні неможливий там з Данії в Україну племінного матеріалу. Він тільки можливий був через Білорусію, але ви знаєте, що яка ситуація в нас в відносини з Білорусією. І фактично сьогодні є проблема. В Європі фактично транзитний транспорт дозволений через країну, які є небезпечні, а в наше законодавство фактично не дозволяє транзит. Тобто нам треба просто підлаштуватися під європейське законодавство пошвидше, щоб наші аграрії могли завозити племінний матеріал. Вони написали законопроект, є Михайло Соколов, він тут є цей, і написаний законопроект, і вони просять нашої з вами підтримки.
Я прошу. Ну, ви просто хочете сказати, що є запропонований законопроект, написали зміст, я так розумію, ви хочете сказати, що буде відкрита реєстрація і пропонуєте колегам приєднатися, правильно?
Так.
Добре. Адамович, тоді Іван Адамович, або його помічник, скине ссылку в комітет для приєднання.
Дякую. Ми розіслали на адреси електронної пошти всім членам.
Поняв. Ну, це не питання до порядку денного. Які ще питання до порядку денного?
І ще одне, я обещаю.
Адамович, це питання до порядку денного, до змін, там, доповнень і так далі.
Ми в різному це можемо обговорити, не виносити. Але б я все-таки хотів підняти питання довірчої власності. До мене під час роботи в окрузі до мене звернулося ряд аграріїв, які фактично постраждали сьогодні від так званої довірчої власності.
Адамович знає це питання. Зараз проголосуємо за порядку денного. Коротко задамо питання і отримаємо відповідь і перейдемо до порядку денного. Хто за порядок денний, прошу підтримати, проголосувати. Проти? Проти? Утримались? Одноголосно. Дякую. Срібіленко і між Соколов, питання до вас, чесно кажучи. Ми от задамо чим перед комітетом, хотіли коротко обговорити, щоб не забулось, поки всі є, і не порозходилось, як воно буває. Є сигнали з, скажімо так, від аграрії, від учасника ринку земельних відносин, що підписуються договори на довірче управління, договір довірчої власності, як говорить Іван Адамович, які, по суті, створюють проблеми належним орендарям. Чи є така ситуація? Що ви знаєте про неї? Сергій.
Ну, я спеціально не займався цим питанням, але у нас, значить, є в частині 3 статті 131 Земельного кодексу норма про те, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути відчужені лише, і там перелік договорів. Там немає довірчої власності. Тобто у нас за загальним правилом, якщо передається майно у довірчу власність, то воно припиняється в того, у кого була власність, і набувається вже власність у довірчого власника. Ну, треба якщо можна ще, щоб, ну, пропрацювати це питання, якщо потрібно, можна підготувати зміни до от, частини 3 131.
Зрозуміло. Міша Соколов.
Ну, я поки що не стикався з цією проблемою.
У мене прохання. У Адамовича є приклади цієї ситуації. Візьміть ці приклади. В нас 6199 вчора проголосований в першому читанні. Можливо, воно якраз туди буде логічним. І після того ми правки обговоримо в цій частині на комітету до 6199. Адамович, підходить такий варіант?
Так, так, обов'язково підходить. У мене є приклади. Я думаю, що Сергію варто підійти. Я просив, щоб він ще в понеділок до мене зайшов, але так йому не вийшло. Я прошу підійти. У мене приклади абсолютно все є. З договорами, з копіями, як це відбувається, схема, повністю все це.
А в нас що є поняття окреме довірчої власності в цивільному кодексі? Чи в земельному? Будь ласка, Анатолій.
Ну, за цивільним кодексом довірча власність, саме визначення містить посилання, що це різновид власності. Тому всі обмеження, в принципі, які земельний кодекс передбачає по набуттю права власності, вони поширюються і на набуття довірчої власності. Тому от, дійсно є сумнів, що можна цим маніпулювати. Я згоден з Сергієм Борисовичем, що воно вписується, всі ці обмеження, які на сьогодні передбачені. Просто треба, щоб їх виконували.
Тобто, можливо, така ситуація, що це незаконно, от, але оскільки така практика є, можливо, ну, не тільки там правоохоронні органи цим мають займатися, можливо, нам щось підкреслити вартує в законі на рівні, наприклад, виконання нотаріальних дій, щоб було зрозуміло, що це незаконно. Логіка, Сергій, зрозуміла? Добре, дякую. Переходимо до першого питання порядку денного. Хто від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів доповідає?
Добрий
Владислава Валерійовна,
да.
Добрий день.
Буду доповідати я.
Можна питання?
Ні, спочатку доповідь, потім питання. Спочатку.
У нас, ми спочатку перше питання по ПІПах, правильно?
Чи по дивіться, комітету? Давайте так побудуємо. От я так був надісланий від комітету, від мене питання, які наразі є. Я так думаю, що, ну, очевидно, що ми сьогодні в такому широкому колі депутати, ви заступниками там, асоціації, напевно, не обмежиться тільки цими питаннями. Ну, давайте по порядку. Спочатку, якби там послухаємо вас по питаннях, які надсилалися, потім будуть запити питання депутатів, потім питання асоціацій, потім виступи, обговорення.
Ну, дивіться, у нас було три запитання до нас. Я пропоную почати з ПІПів, бо якраз з Мінекономіки ми опрацьовували останні два тижні це питання. Присутній наш профільний зам пан Тарас Андрійович Качка. І у кожного є презентації, я не знаю, чи можна вивести презентацію на екран, але у кожного є. І якщо можна, я просила її завантажити, а пана Романа просила перегортати слайди. Пане Роман, хорошо? Угу. Значить, у кожного є в роздруківках, ми намагалися, да, передати. Плюс, окрім презентації, там знаходиться ще лист від Світового банку, дуже короткий, задля того, щоб ви знов-таки були обізнані з позицією Світового банку. Значить, доброго дня ще раз, шановні депутати, всі присутні у цьому залі. Проєкт прикордонно-інспекційних пунктів, постів є вкрай важливий для України, адже це дозволить підвищити рівень контролю безпечності харчових продуктів і здоров'я тварин. Крім того, реалізація цього проєкту допоможе більш ефективно працювати в напрямку запобігання поширенню на території країни небезпечних інфекційних хвороб від тварин, які імпортуються в Україну. За минулий рік було досягнуто найбільшого прогресу за весь час реалізації даного проєкту. Водночас спеціалісти Держпродспоживслужби зіткнулися з процедурними проблемами, які завадили вийти на кінцеву реалізацію проєкту будівництва прикордонно-інспекційних постів, і сподіваюся, що цього року проблеми будуть вирішені і усунуті. І давайте ми відзвітуємо по порядку. Значить, перше, розпочну з найважливішого – це земельне питання. Нами було розроблено проєкт технічного завдання для незалежного верифікатора, який розглянутий і погоджений Світовим банком без зауважень 13 квітня 2021 року. Цей документ був направлений Мінфіну. Далі було розроблено проєкт тендерної документації для закупівлі консультаційних послуг в галузях інженерії та будівництва та направлення на погодження експертам Світового банку. Це було зроблено 30 липня минулого року. Однак проєкт наразі знаходиться на погодженні банком в зв'язку з розглянутим з розглядом його експертами проєкту соціально-екологічних рекомендацій, що повинні бути одним з додатків для кожного технічного завдання в рамках виконання програми прискорення приватних інвестицій в сільське господарство. Ми з банком про це говорили, банк про це знає, ми чекаємо від Світового банку відповідь на цю нашу тендерну, на проєкт тендерної документації. Разом з цим Держпродспоживслужба забезпечує здійснення заходів щодо відбору та оплати послуг закупівлі консультаційних послуг у галузі інженерії та будівництва за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету. Проте ми зіткнулися з проблемою в затвердженому паспорті бюджетної програми, це КПК ВК 12.09.610, це наказ Мінекономіки про затвердження паспорта бюджетної програми на 2021 рік, були відсутні такі послуги, та відповідно вони були не передбачені в бюджеті на 2021 рік. Далі. Наразі визначено 7 земельних ділянок, які розглянуть експертами Світового банку. Вони межують з пунктами пропуску через державний кордон та проводяться такі заходи. Перше, щодо оформлення права власності оренди на Краківець, Нові Яриловичі, Виступовичі і Чоптиса. Здійснено реєстрацію речового права на нерухоме майно на земельні ділянки Ужгород та Порубне. І проведено перемовини з банком щодо включення пункту пропуску через державний кордон Орлівка. Отримано позитивний висновок банку. І також Світовий банк підтверджує, да, що включення пункту пропуску через державний кордон Орлівка включений до списку ПІП, що підтримується програмою від Світового банку. Про таку позицію ми також проінформували відповідні державні органи України. Тепер, щодо документації про отримання права власності. Перше. Отримано нотаріальне погодження від Державної митної служби України щодо погодження угоди суперфікції між розпорядником земельної ділянки в особі Закарпатської ОДА та суперфіції Держпродспоживслужби на земельну ділянку, яка розташована поблизу пункту пропуску через державний кордон Ужгород. Було також здійснено реєстрацію речового права на нерухоме майно на земельну ділянку площею приблизно 14 га для будівництва ПІП на МАП Ужгород. Друге. Здійснено реєстрацію речового права на нерухоме майно на земельну ділянку площею 14 га для будівництва ПІП на Порубне, Чернівецька область. Наступний слайд. Третє. Нами отримано нотаріальне погодження від Овруцького спеціалізованого лісного господарства на вилучення земельної ділянки, що знаходиться в межах пункту пропуску через державний кордон Виступовичі, це Житомирська область. При цьому, відповідно до рішення Овруцької міської ради від 29 червня 2021 року про надання дозволу на розроблений детальний план території Держпродспоживслужбі, надано дозвіл на його розроблення для будівництва ПІП Виступовичі. Четверте. Отримано нотаріальне погодження від Добрянського лісового господарства, це трапилося 7 квітня 2021 року, на вилучення земельної ділянки, що знаходиться в межах пункту пропуску через державний кордон Нові Яриловичі, Чернігівська область. Також за кошти Держпродспоживслужби було проведено процедури закупівлі послуг з виконання топографічної зйомки в 4 регіонах – Житомирській, Закарпатській, Чернігівській і Чернівецькій областях. Тепер щодо реалізації соціально-екологічної складової програми. Для 8 земельних ділянок, які межують з пунктами пропуску через державний кордон – Краковець, Нові Яриловичі, Виступовичі, Ужгород, Чоптиса, Орлівка, Порубне, Ягодин – проведено екологічну та соціальну оцінку, чек-ліст для оцінки соціально-екологічних ризиків. У зв'язку з складною оцінкою соціально-екологічних аспектів, що зумовлені розташуванням ділянки Ягодин в межах Смарагдової мережі України, його було виключено з місць потенційного будівництва прикордонного інспекційного пункту. Відповідно до розпорядження Ужгородської РДА від 25 травня 2021 року, Держпродспоживслужбі було надано дозвіл на розроблення детального плану території для будівництва ПІП ТІСа в межах КПП ТІСа. Проте зазначену ділянку не вдалося оформити належним чином в зв'язку зі зміною використання ділянки під митно-ліцензійний склад. Наразі здійснюється робота щодо пошуку нової ділянки та вивчення місця для розташування прикордонного інспекційного поста. Також інформую вас, що Держпродспоживслужба провела роботу щодо розроблення проєкту екологічних та соціальних рекомендацій та залучила експерта соціально-екологічних питань. І 15-16 вересня 2021 року здійснено виїзд для визначених місць будівництва ПІП в призначених пунктах пропуску через державний кордон Ужгород, Порубне з метою детального опису в проєкті екологічних і соціальних рекомендацій. Фахівцями Держпродспоживслужби здійснено опис операційних процесів функціонування ПІП та надано експерту, доповнено 5 СО, що були направлені експертам Світового банку раніше, ніж було заплановано. 7 жовтня 2021 року листом Держпродспоживслужби було направлено перший проєкт соціально-екологічних рекомендацій до банку. Для розуміння обсяг цього проєкту складає 222 аркуші. Це пророблена нами робота. Наприкінці року, 21 грудня, ми отримали зворотню реакцію. Експертами банку були направлені коментарі до проєкту соціально-екологічних рекомендацій, які ми надали. Це було 21 грудня. І зараз Держпродспоживслужба проводить роботу щодо їх опрацювання. Варто зауважити, що без погодження їх Світовим банком неможливо розпочати тендерні процедури на закупівлю консультаційних послуг в галузях інженерії та будівництва. Тепер щодо верифікації. 26 листопада та 2 грудня 2021 року були проведені зустрічі з проєктним менеджером Борисом Антонович та Тоні Вілл і іншими експертами проєкту ЄС «ІЛКА», щодо залучення проєкту ЄС, вдосконалення законодавства контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров'я та благополуччя тварин в Україні, як установи для верифікації, що може надати, наймати експертів відповідно до навиків та специфікації виконання DLA-3 угоди про позику. Наразі отримане підтвердження від проєкту ЄС щодо готовності долучитися до здійснення верифікації для 2 прикордонних інспекційних постів. Тепер щодо фінансування. Перше. 22 січня 2021 року затверджено кошторис та розрахунки до нього за 10-ю програмою – це заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експертних ринків. Друге. Затверджено порядок використання коштів, передбачених в державному бюджеті для здійснення будівництва прикордонно-інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських малих та середніх підприємств до експортних ринків. Це було зроблено постановою Кабінету міністрів від 26 травня 2021 року номер 528. Третє. 1 вересня 2021 року Мінекономіки було погоджено та надано до Мінфіну план заходів Держпродспоживслужби щодо виконання DLI-3 покращення доступу сільськогосподарських МСП до ринків експорту програми прискорення приватних інвестицій у сільське господарство в рамках угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкцію та розвитку. Четверте. Затверджено паспорт бюджетної програми. Знов-таки 10-та. Це наказ Мінекономіки про затвердження паспорта бюджетної програми від 13 вересня 2021 року, номер 546-21. П'яте. Законом України про Державний бюджет України на 2022 рік передбачені видатки загального фонду за КПК ВК 12.09.610, заходи з будівництва прикордонних інспекційних фондів, постів в обсязі 146 мільйонів 944 тисячі гривень для здійснення заходів щодо будівництва прикордонно-інспекційних постів. Наразі Держпродспоживслужбою здійснюється розроблення проекту плану заходів на 2022 рік та пропозиції щодо внесення змін до розпису Державного бюджету України на 2022 рік за спеціальним та загальним фондом Державного бюджету. Ми плануємо отримати погодження від проєктної команди банку коментарі щодо погодження технічного завдання для закупівлі консультаційних послуг у галузі інженерії та будівництва та розроблення технічного завдання для здійснення проєктних та предпроєктних робіт для будівництва 6 ПІПів. Це буде можливо тільки після остаточного узгодження соціально-економічних рекомендацій. Окремим питанням на нашій сьогоднішній зустрічі стоїть ситуація з виконанням DLI-3.1 і законодавства, тож я зупинюся на ній окремо згодом. І що хочу сказати, наша команда активно працює над вирішенням проблемних питань. Ми робимо все можливе для того, щоб прискорити реалізацію цього надважливого для України проєкту. В рамках законодавства, от те, що я сказала, ситуація з виконанням, да? У вас в листі Світового банку зазначене прохання до комітету і до народних депутатів щодо підтримки законопроекту. Ми відкриті до дискусії.
Ну, зараз поки що без дискусії. Питання забезпечення... Зараз, секунду. У нас три питання було. Забезпечення органами контролю безпечності та якості харчових продуктів процесів виробництва. Третє, про заходи щодо стабілізації на товар. Ці два питання хто вас буде розказувати? Дім, якщо ми зараз з першого почнемо дискусію, ми друге і третє не зачіпимо. Тому в мене прохання до ПСС. Ну, запишіть питання.
Я можу спокійно по всіх...
Дивіться, ми зараз попросимо вкластись по 3 хвилини по другому і третьому питанню, потім в процесі питань далі розкриємо зміст того, що всіх цікавить. Да, зараз поставимо на 6 хвилин. Владислава, ви будете відповідати чи це? Тоді другий і третій.
Так, тут є наші профільні зами, вони зможуть додати.
Один чи два зами будуть? Кожен окремо чи...
Кожен окремо, у нас же кожен...
Тоді по 3 хвилини, будь ласка.
Угу. Хорошо. Я тоді попрошу, давайте почнемо з стабілізації цін на товари. Да, ви знаєте, що 22 квітня 2020 року на засіданні уряду було прийнято постанова 341 про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення. Вот. Я, напевно, буду тоді швидше говорити, але постанова, зокрема, визначена перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість. Зміна цін на які підлягає декларуванню, в тому числі крупа гречана, цукор, пісок, борошна, пшеничне вищого сорту, макаронні вироби вітчизняного виробництва, молоко пастеризоване жирністю 2,5% у плівці, хліб житньо-пшеничний, природний газ, електрична енергія, бензин 92-й та 95-й, дизельне паливо, сонячникова олія і тощо. Тепер декілька прикладів на наступному слайді. Ви можете продивитися в своїй презентації, як відбувається процедура декларування. Вона має відповідно до зазначеного відсотку робитися за встановлену кількість днів. Да, там 15% за 30 днів, 10% за 15 днів, 5% за 10 днів. Вот. І суб'єкт господарювання подає інформацію щодо об'єкта з роздрібної торгівлі в електронному вигляді шляхом подання відомостей з використанням кваліфікованого електронного підпису до Держпродспоживслужби через її офіційний веб-сайт. Тепер, що було зроблено? Наразі Держпродспоживслужбою забезпечений вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до реєстру роздрібних цін, з якими можна ознайомитися на офіційному веб-сайті за посиланням declaration.consumer.gov.ua. Ви можете знов-таки бачити там на екрані. Так, спочатку запровадження процедури декларування представниками соціально-відповідального бізнесу активно використовується реєстр роздрібних цін на товари та задекларовано приблизно 6.25 мільйонів роздрібних цін, побільше, ніж майже 10 тисяч об'єктів роздрібної торгівлі. А крім того, на виконання розпорядження Кабінету міністрів від 12 січня 2022 року Держпродспоживслужбою здійснюється щотижневий аналіз задекларованих відповідно до постанови роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість. Наразі я також, напевно, попрошу тоді, щоб зекономити час, переключитися на 6-й слайд, щоб ви побачили, що в сфері контролю за регульованими цінами нами здійснена 389 планових та 299 позаплаваних перевірок.
Для інформації просто 30 секунд і переходимо до третього.
Хорошо, да. На цьому слайді ви бачите всі заходи державного контролю, які були проведені відповідно з отриманими до державного бюджету грошима в рамках притягнення до адміністративної відповідальності, да, адміністративно-господарських санкцій. І ви бачите, да, скільки заплановано нами перевірок на 2022 рік. Давайте тоді наступний слайд, дуже коротко. Роман? Наступний слайд? Да. І ви бачите... Ні-ні-ні. Да.
Ви ще да, ви бачите... в другому питанні чи в третьому вже?
Ні-ні, це ще я закінчу буквально одна хвилина. І ви бачите перевірки суб'єктів господарювання, які проводяться господарську діяльність з реалізації товарів. От, планові перевірки, позапланові перевірки, порушення, суми, які були отримані в рамках санкцій і штрафів. І знов-таки в заходах державного контролю план на 2022 рік. Можемо наступне питання?
Будь ласка, наступне питання – це забезпечення органами контролю безпечності та якості продуктів в процесі їх виробництва та реалізації.
Впродовж 2021 року нами було проведено 21287 перевірок операторів ринку. Державними інспекторами здійснено на сфері безпечності окремих показників якості харчових продуктів більше 17 тисяч перевірків операторів ринку. І причому з них 558 перевірено планово, а всі інші перевірено позапланово. Ви можете знов такі цифри побачити на екрані. Тепер в сфері ветеринарної медицини за вказаний період здійснено 22 планових та 3404 позапланових заходи державного контролю. І знов-таки розподіл, як державними ветеринарними експертами здійснено на сфері безпечності окремих показників якості харчових продуктів, яка кількість операторів ринку перевірена, скільки планова, скільки позапланова. Далі. Суб'єктам господарювання видано 7057 в сфері безпечності окремих показників якості харчових продуктів. Також там певна частина ділиться на обов'язкових для виконання визначені строки письмових вимог приписів. За порушення законодавства в сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів 455 оператори ринку отримали від нас і притягнути до адміністративної відповідальності. І ви знов-таки можете бачити, яка кількість скарг на нас надійшла. В зв'язку з проведеними перевірками і для того, щоб провести позапланові перевірки. І наразі можу сказати, що у нас активно проводиться боротьба з фальсифікатом. Зараз фахівці служби ще підбивають підсумки минулого року. Інформація щодо боротьби з фальсифікованою продукцією з'явиться на початку лютого. Тож, для вашої уваги, знов-таки, статистика за період з листопада 20-го по жовтень 21-го, над чим ми працюємо по скаргах, і що ми робили з метою усунення порушень, для того, щоб забезпечити безпечність і якість нашої продукції. Ви також знаєте, що дуже актуальна проблема безпечності та якості продуктів харчування стоїть в школах. Цей напрям є для фахівців служби одним з найважливіших. Тому, знов-таки, ви можете побачити кількість перевірок, які ми провели в закладах. Попередній слайд, будь ласка. Да, в закладах освіти. Яка кількість була планових заходів, позапланових, скільки було перевірено постачальників харчових продуктів. І здійснили ми це в 14, більше, ніж 14 тисяч закладів загальної середньої освіти. Тобто в кожній школі, яка є в нашій країні. Те саме стосується, до речі, і такої ж кількості дитячих садочків. Знов-таки, посадовими... Це останній слайд. Да? Це територіальні органи Держпродспоживслужби, які здійснили перевірки, складені. І ви також бачите тенденцію по тому, як було здійснено, встановлено, прийнято з цими цифрами. Остаточний звіт буде наданий у лютому місяці, встановлений законодавством строк. Присутній відповідний зам. Можемо обговорити всі питання.
Дякую. Переходимо до обговорення. Питання. Соломчук, Герасимов, Богданець, Чернявський, Павло, Саша. Тоді давайте. Соломчук Дмитро перший.
Дякую за надане слово. Колеги, я там підготував для всіх пункти по опуску такий коротенький звіт. Реальна ситуація на сьогоднішній день, а не те, що нам показували тільки що по телевізору. Те, що реально є. Цю історію я почав займатися з початку власної каденції з колегами, щоб прикордонні інспекційні пункти були збудовані. На жаль, Держпродслужба останніх 5-7 місяців взагалі нічим не займається в цьому напрямку. Мені взагалі здається, що і вони не зацікавлені, щоб прикордонні інспекційні пункти були збудовані. Якщо ви пам'ятаєте, по Волині ми навіть перший раз за історію парламенту українського голосували за земельну ділянку, яка відносилась до особливо цінних земель. Так само були виїзди на Закарпаття, в інші області, розмови з обласними державними адміністраціями, з обласними депутатами, виділені землі, так само тут, що стосується ДФС, там переводили землі, під це все. На земельну документацію потрібно було, щоб скоріше відбувалось будівництво реально, виділяти кошти спецфонду Держпродслужби. Цього не відбувалося, не виділялись, витрачались кошти Світового банку, а кожна сума там погоджується місяцями дуже довго. Навіть топографічну зйомку Держпродслужба не могла заробити за власні кошти, хоча це коштує 20-30 тисяч гривень. Кошти були в держбюджеті, на спецфонді Держпродслужби такі кошти є і навіть значно більше. Тепер що відбувається? Нам Міністерство економіки подає законопроект 6248, здається, номер, який ми відхилили на минулому комітеті. І знаєте, що там вказано? Відкласти будівництво прикордонних інспекційних пунктів на 25-й рік. Значить, що виходить? Яка ситуація? В грудні 19-го року Світовий банк дає 200 мільйонів євро. Кошти є зарезервованими. Держбюджет за це платить відсотки. Бо ми Я не знаю, якісь як інваліди. Ми не можемо це збудувати для бізнесу. Бюджет Таячая кожен рік платить відсотки. Хоча Молдова і Польща по цій самій програмі збудували прикордонні інспекційні пункти за півтора року. Вони всі вже працюють. Сьогодні даним законопроектом хочуть відповідальність перекласти на народних депутатів, щоб народні депутати прийняли це в законопроєкті 6248, і потім, коли будуть питання до Держпродслужби від бізнесу, Держпродслужба і Міністерство економіки скаже, ну то ж народні депутати прийняли закон вище за будь-яку постанову чи наше рішення. Ні, дорогенькі, так не буде. Я рахую, що потрібно виступити перед бізнесом і чітко їм доповісти, що весь імпорт продуктів харчування, агропродукції, тих же корів, нетелів, да, ми ж хочемо розвивати тваринницький комплекс, повністю зупиниться в Україну з 1 липня цього року. Тому що згідно підписаної угоди і виділених коштів мав бути відбутися їх запуск 1 липня цього року. Нічого взагалі не зроблено. Через рік, хочу всіх також повідомити, експорт зупиниться продуктів харчування, агропродукції до азіатських країн, Європи, Китаю, нашої вже власної в 23-му році, згідно цієї угоди також. Так що потрібно бути чесними, тут є все на картинках, як вже виглядають там, де збудували, і які у нас стоять смердючі вагончики. І щоб ви розуміли, на сьогодні любий виробник українських продуктів харчування, взагалі для чого прикордонні інспекційні пункти? Коли хтось випускає там українські солодощі, ковбасу, будь-що, і хоче підписати угоду там з Tesco, Lidl, ще з іншими покупцями в Євросоюзі, в них перша умова стоїть. Контроль продуктів при перетині кордону, тому що вони не довіряють нашим внутрішнім лабораторіям. А у нас на кордоні стоять просто вагончики, в яких смердить, в яких немає ніякого обладнання. Тобто наші, в принципі, коли президент, Кабмін, депутати народні заявляють, що ми маємо налагоджувати внутрішнє виробництво, не бути сировинним придатком світу, ми, якщо навіть будемо випускати цю продукцію, ми її не можемо вивезти. У нас буде заблоковано. Люди не хочуть підписувати контракти, тому що поляк, німець хоче розуміти, що він їсть. І хоче розуміти, що воно не було підмінене під час руху по областям України з завода до митного переходу. Так що, вибачайте, але Держпродслужба, на мою думку, в цьому, якщо взяти, є тільки на папері. В Україні не існує. Якщо ще одне по соціально значущим продуктам, був в Рівному, прийшов на телебачення, був представник Держпродслужби. Кажу, а чому ж ви не перевіряєте ціни, чому у вас на папері тисячі перевірок, а я заходжу в магазин, гречка стоїть 82 гривня, соціально значущий продукт. Виробник рівненський, набираю власницю завода, виробника, чемпіон, кажу, скільки відпускна ціна? З завода. У нас щось там 40 гривень з копійками гривень, не пам'ятаю. Тобто в магазині націнка 100%. Хоча контроль Держпродслужбою за соціально значущими продуктами Держпродслужба мала здійснювати не після останнього рішення Кабміну, а рішення Кабміну було ще прийнято в 2020 році, що це контроль мав здійснюватися під час пандемії в Україні. Ну і не здійснювався. В магазинах 100% націнка. Пенсіонери не можуть собі придбати крупи. Держпродслужба витрачає з бюджету десятки мільйонів податків, сплачених бізнесом, і не займається роботою. Я не буду підтримувати, як думаю, багато колег, відкладання ваш законопроект 6248, мало того, що хочете виключити реєстр добавок різних до продуктів, є, щоб це недопустимо, сертифікацію, і те, що хочете перекласти на плечі народних депутатів відповідальність. Півтора роки народні депутати робили все, документації бігали, займали, щоб пункти були збудовані. У вас є ще 6-7 місяців, а потім ми визначимось далі, що з цим має бути. Але вийдіть і скажіть бізнесу, що шановний бізнес, з 1 липня імпорт зупинений, дякуючи нам за нашу діяльність.
Дмитро, а тобто це був виступ, а питання є?
А які можуть бути питання, якщо нічого не зробити?
Зрозуміло, тоді в мене питання, я для себе хотів вияснити вперше.
Служба є на папері.
В мене є питання по 1 липню. Тобто 1 липня – це питання до Держпродспоживслужби. Це дійсно критична дата? Можете відповісти? Дивіться, в мене питання до Держпродспоживслужби, виходячи з виступу Дмитра, по 1 липню, яке часто звучало в виступі. Це дійсно критична дата? Критична дата для чого? Ну, Владислав Валерійович, або ви, або когось з заступників тоді скажіть.
Доброго дня, руки пані Дзандрій. Дійсно, в законі таке визначення є, але ми спілкуємося із Мінфіном, із Світовим банком, і всі погоджуються на тому, що ми у цьому році зможемо збудувати максимально 4 пункти пропуску, і тому я не погоджуюсь з думкою про те, що ми нічого не робимо. Ми дійсно кожного дня цим займалися і виїжджали на місця і спілкувалися з місцевими органами влади. Ми спільно з Міністерством економіки щотижнево проводили наради, спільні зуми з місцевими органами влади і з Світовим банком.
Зрозуміло. Після 1 липня які проблеми можуть бути?
Будь ласка, ви представтеся.
Це заступник, тільки що представив.
Офіційно? Да. Вже радник чи заступник?
Якщо можна, він на рік був заступником в зв'язку з ковідним обмеженням. З 5 грудня Андрій Юрійович Ларкіпанізе є моїм радником, але все одно веде це питання.
Добре. Андрій Юрійович, що після 1 липня? Які наслідки можуть бути, якщо не буде цих пунктів, або не буде в достатній, буде тільки частково встановлено?
Ми тому і пропонуємо трохи здвинути терміни, тому що в нас були об'єктивні причини для того, щоб не збудувати ці пункти. Тому що для того, щоб приступити безпосередньо до будівництва...
Добре, як, дивіться, то один варіант зсунути. Якщо не зсується, це має бути закон прийнятий по цьому, враховуючи, що я не виключаю, що Рада піде в карантин. Я не знаю, як цей закон може бути прийнятий. Знаєте, якщо ми всі захочемо прийняти цей закон. Допустимо. Якщо не буде прийнятий, що буде відбуватися? Який план Б?
У нас сьогодні є 4 пріоритетні ділянки, де ми вже продвинулися і розробляємо детальний план території. Ми максимально...
Андрій Юрійович, це зрозуміло, що ви зараз робите. Ми бачили презентацію. Що, якщо ви не встигнете це зробити, що буде після 1 липня? З якою проблемою стикнеться експорт, якщо стикнеться імпорт?
Ми будемо намагатись побудувати.
Дмитро правий в тому, що він говорить?
В законі так написано.
Зрозуміло. Наступні питання. Хто був?
Микола Тарасович.
Дозвольте одне.
Микола
Тарасович, давайте просто, щоб ми просто всі зрозуміли, без 1 липня це норма визначена нашим законом. Ми самі, тобто, було поставлено дедлайн законодавцем для виконавчої служби. Законом. Так, я ж кажу, що українським законом це сама взята з собою дата.
Зрозуміло. Тарас, скажіть, це якось можуть використати наші партнери? Ну, тому що в нас ж завжди дуже конкурентна економіка. Дивіться, от буквальне питання, просте, якщо нам, ну, я все-таки не почув відповіді перед тим, якщо не встигнеться прийняти ця зміна, що буде?
Дивіться, без огляду на те, що будуть зміни там 62-48, не будуть зміни 62-48, у нас все одно треба всі ті, ми пройшли паперово, багато речей паперових, минулого року, нам все одно цього року...
Тарас, треба... ну дивіться, це не відповідь. Пробачте, що я вас перебуваю. Ви можете сказати мені, все буде так, як було до сьогодні, ніхто на це не буде звертати увагу. Ні, в нас будуть проблеми, тому що, наприклад, тих, що перетинає кордон, тому що вони, виходить, будуть в незаконній площині діяти. Значить, буде проблема, наприклад, з СБУ, МВД, прокуратурою. Давайте. Тому якщо... план Б, наприклад, дати, зробити з ними зустріч. Можна от конкретно сказати?
На сьогоднішній день план А – це добудувати 4 піпи за...
Зрозумів. Цей... План Б – перенести.
План Б – перенести.
План якщо не виходить, А і Б.
Ви готові представити на наступному засіданні комітету всі можливі опції, які будуть до 1 липня?
Зрозуміло. Герасим.
Микола Тарасович, я секунду додам. Тут ще ситуація в тому, що як це пояснити іноземним покупцям, які вже в 2 роки ставлять цю вимогу? У нас контракти не будуть підписуватися. 4. У нас контракти не будуть підписуватися, все.
Герасим, якщо дозволити, один колеги, ми по черзі спілкуємося, будь ласка.
Дякую, Герасим. Микола Тарасович. Ну, по-перше, мені дуже дивно чути від представників міністерства, саме що це наш закон. Це ви приблизно кажете, ну тут світофор, ну ми поїдемо на червоне світло, ну це ж наш світофор. Ну, поїхали на червоне світло. Це приблизно така відповідь. Закон – це правило. Закон – це закон. Його треба виконувати. Це перше. Тим більше, що, наскільки я розумію, гроші у вас вже 4 роки в міністерстві. А тепер друге, в мене дуже конструктивне питання. Зараз серед матеріалів, які роздані кожному члену комітету, є перелік оцих прикордонних інспекційних постів з поділом на ті, які будуть залишені, які під обговоренням, які будуть... виключені з цього переліку, тобто будуть зачинені. Шановні колеги, в мене навіть не пропозиція, а дуже жорстке прохання. Коли ми говоримо про Маріупольський морський торговельний порт і про Бердянський морський торговельний порт, то це вже не питання тільки інспекційної перевірки, це політичне питання. Бо Росія спеціально штучно створила блокаду Азовського моря, і якщо ми зараз закриємо ці інспекційні пункти, ми посилаємо просто вже не технічний, не технологічний, не логістичний, а політичний сигнал. Цього категорично не можна робити, тому перше, я б хотів спитати голову Держпродзору, чи ви підтверджуєте, що ці пункти будуть закриті. І друге, велике прохання, досить серйозне, їх перенести в ту частину, яка буде продовжувати діяти, не дивлячись ні на що. Дякую.
Будь ласка, ДПСС.
Да, ми будемо до уваги. Ще я попрошу Ольгу Петрівну, як профільного зама по ветеринарії, доповісти за те, чим опікувалися народні депутати в планах зупинки чи не зупинки.
Я просто хочу прокоментувати план В. Якщо на момент вступу в дію цієї норми закону буде побудований 1 або 2 піпи, фактично весь імпорт може хлинути через ці піпи. То з точки зору навантаження це буде фактично весь імпорт. Ми навіть зараз не говоримо про морські порти. Але максимально ми пропонували 62-48 не міняти будівництво, а просто перенести терміни, щоб добудувати їх за логічний період і паралельно працювати над будівництвом.
А по Маріуполі і Бердянську?
То було у вас, там... Ніна Петрівна, я так розумію, ви відповіли частину питання, то, що перед тим звучило, ну, прокоментували виступ, але зараз було питання від Артура Герасимова по Маріуполю і по, що ще? По Бердянську.
На сьогоднішній день по будівництву по тим територіям виділених ділянок немає, наскільки я знаю.
Ну, тоді в мене велике прохання... От реально велике прохання, звертаюся зараз до всіх членів комітету, якщо треба, давайте піднімати цю проблему, бо це вже виходить за межі Держпродслужби. Ну, слухайте, може нам взагалі там все закрити, і порти закрити, і взагалі закрити і Азовське море, і сказати росіянам, Кемська волость забираєте? Ну, що це за політика? Що це за відношення? Ви ж державні службовці. Ну, ви ж маєте це розуміти. Я розумію, що іноземці можуть не до кінця це розуміти, вони технічно розраховують. Ну, ви ж маєте знати, що там українські люди, і це сигнал дуже серйозний. Ми взагалі за ці території чи не за ці території? Тому, Микола Тарасович, я дуже прошу комітет взяти це на контроль і не допустити закриття цих інспекційних пунктів в цих територіях. Дякую.
Богданець Андрій.
мене чисто такі технічні питання. Я от дивлюся права власності, які на отримання земельних ділянок. І дивлюся, деякі земельні ділянки по 2-3 гектара, а тут бачу 14,2, 14,2. На одному Порубне, Чернівецька область і Трибальча територіальна громада. Там вони практично поруч стоять, там дивлюся, вони разом 17 гектарів. Чи наскільки це потрібно?
Я, якщо можливо, відповім. Договор суперфіцію передбачає передачу всі ділянки. Ми потім будемо робити поділ і буде виділятись там в залежності від домовленості від 2 до 3 гектарів, і нам того буде достатньо. Тому там такі різні цифри. Ми орієнтуємося.
Ну, ви три там виділите, а інші, це ж ваша от, здійснення реєстрації речового права на нерухоме майно на земельну ділянку 14 гектарів. Ми ви три, а потім що ви будете
робити? Ми будемо робити поділ, і у нас буде по договору тільки та ділянка, яка нам потрібна, там 3 гектари, умовно кажучи.
Ну, я так розумію, що не я хочу. Я розумію, для чого борються ці ділянки. І тут наступне питання. 4 роки 200 мільйонів євро лежать. Мабуть, треба зробити запит, наскільки Україна втрачає кожного року на те, що вона сплачує ці відсотки і нічого не робиться по цим грошам. Просто треба зрозуміти.
Будь ласка, хтось. ДПСС? Питання, хто відповість? Владислава Валерійовна, хто?
Ну, ми почули всі побажання. От, я маю надію, що просто за словами все ж таки всі читали документ, включаючи документ від Світового банку. Я певна, що всі можуть задати ще запитання про нашу працю нашому профільному міністерству, особливо по ПІПах. От. Послухати реакцію тих самих світових партнерів. Так що, ну, напевно, я думаю, що люди ж мають розуміти там не просто мову слів, а мову фактів.
А я ще хотів додати, бо
Дмитро,
що на 3 гектари вже поділено, ви не в курсі просто, але вже розподіл за область.
Микола Тарасович.
Дмитро, вже він за область. Колеги, в нас є якісь певні правила. Дмитро, Андрій Юрійович, Дмитро, Тім, зараз буде питання, можете задати ще раз. Халімон, наступне питання.
Микола Тарасович, перед цим, а відповіді ж нам по Маріуполю, Бердянську так і не дали.
І по Маріуполю, Бердянську було в Ніни Петрівна відповідь, що ділянок наразі там немає.
Ну, це зрозуміло. А взагалі ваше розуміння, там це потрібно чи ні?
Після того ваше звернення було до мене, щоб комітет взяв це на контроль. Я це прийняв до уваги.
Ну, перш за все, мені, мабуть, хотілося б подякувати голові Держпродспоживслужби за те, що вона знайшла сьогодні можливість і бажання, і долучилася до засідання Комітету аграрної і земельної політики, підготувала доповідь і готова, мабуть, фахово і компетентно, всебічно і повно відповідати на ті запитання, які виникають у народних депутатів, а також представників комітету. Ви знаєте, до мене постійно звертаються представники виробників агрохімікатів і пестицидів з одним і тим же питанням. І з цим питанням звертаються так само і аграрії. Справа в тому, що Держпродспоживслужба на своїх сайтах, відкритих джерелах інформації, в засобах масової інформації постійно закликає до необхідності в забороні деяких агрохімікатів і інших засобів захисту рослин. Також мені відомо, що нещодавно ви направили лист за вашим підписом до апарату Ради національної безпеки і оборони з питанням заборонити так само невідомі або які недавно надійшли агрохімікати і пестициди, а також інші засоби захисту рослин. Питання полягає в наступному. Під час створення і формування і надіслання цього запиту або листа до Ради національної безпеки і оборони, чи враховували ви норми закону про агрохімікати і пестициди, якщо, по моїй пам'яті, стаття 7, яка вказує на наступне, що центральний орган виконавчої влади, який безпосередньо реалізує політику і здійснює контроль за використанням захисту рослин, може самостійно заборонити їх використання тимчасово або повністю.
Владислава Валеріївна, будь ласка.
Павло Віталійович, добрий день. Дивіться, я думаю, щоб для того, щоб говорити про це питання, ви маєте почитати той запит, який ми отримали від Ради національної безпеки. На їх запит, а запит стосувався, наведіть, будь ласка, аналіз, що з подібних речовин дозволено в Європейському Союзі, що дозволено в Сполучених Штатах і що дозволено в Україні. Наша відповідь ґрунтувалася виключно, це не наша ініціатива. На відповідь, яку ми отримали, на запит, який ми отримали від Ради національної безпеки, і там привели виключно порівняльний аналіз, що дійсно в Україні дозволено набагато більше, ніж в Європейському Союзі і Сполучених Штатах. Ми можемо цю табличку вивести на екран і подивитися.
Коли? Давайте подивимося.
Це не входило в перелік запитань.
Дивіться, колеги-помічники, я вас прошу, слідкуйте за тим, що відбувається в комітеті, а не за чимось іншим, і реагуйте на то, що говорить виступаючий. Добре, виведеться пізніше. Павло, є якесь питання? Так, да, давай.
Давайте, може, перейдемо до наступних.
Які ще?
Тому що...
Степан, питання.
Питання до Владислава Валерійовна. По будівництву цих ПІБів. Скажіть, будь ласка, у вас був чіткий план по будівництву? З датами? Хто відповідальний? Бо ми цю історію по будівництву вже другий рік чуємо. Чи був такий план? І хто відповідав? З датами. Можете відповісти? Бо я от тут читаю ваші презентації і дивлюсь. Наразі ведеться пошук земельної ділянки поряд з пунктом. Це я вже чув, мабуть, два роки тому.
Володислав Ларіван,
да, пане Степан, перше. Знов таки повторюся, ви ж знаєте, що навіть в державному бюджеті не було заплановані гроші на відповідне фінансування. Це перше. По-друге, для того, щоб був, як ви кажете, да, детальний план з відповідальними і з датами, ще було потрібно виконати всі вимоги, які є у Світового банку плюс у Мінфіна, а також їх відповідним чином затвердити зміни економікою. Так що, будь ласка, якщо ми говоримо про системну роботу з врахуванням того, що фінансування здійснюється там не тільки державним бюджетом, а Світовим банком, ви маєте зрозуміти, які дедлайни і які документи мали бути підготовлені. Вони всі підготовлені. Коли ми чекаємо інколи місяцями певних погоджень від тих самих партнерів, ми не можемо розпочати проєкт будівництва.
Тобто, Олександр Володимирович, ви зараз не можете сказати, скільки вам треба часу для того, щоб побудувати ці пункти, так?
Презентація, тобто, я зазначила, що в 2022 році, да, Андрій Юрійович, додайте.
Я додам, було протягом 2021, першого півріччя 2021 року підготовлено план заходів, довго ми його узгоджували, але в кінці кінців ми його затвердили, ну не ми, а Міністерство економіки, де пошагово розписано, що хто робить з відповідальними і з термінами. І в цьому році теж проєкт такого плану заходів нами розроблено і подано до Міністерства, і найближчим часом він буде затверджений. Тобто пошаговий план є.
Дякую. Наступне питання. там спочатку були. Чорноморов, ви?
Ну, ні, я хотів сказати, і, ну, в принципі, в дальнішому, що те, що до нас звертались дуже багато аграріїв, тому що це попало в маси засобу інформації, стосовно того, що саме Держспоживслужба звернулася до РНБО, у нас не було, на превеликий жаль, бачення іншої зворотнього зв'язку, про який каже шановна Владислава Валерівна. Тому саме питання Павла Віталійовича стосувалося саме цього. Но то, що нам відомо, що це не було ну, то, що ми прочитали в запиті до РНБО, в зверненні від Держспоживслужби, це те, щоб саме РНБО вчинило певні заходи для заборони даних активних препаратів, які входять в пестициди і гербіциди. Це те, що, ну, на сьогодні мені відомо. Тому я хотів би трошки відкоригувати цю відповідь, що не в зверненні самої Держспоживслужби не йдеться про таблички або ті чи інші речовини. Це звернення до самого РНБО по проханню заборонити цим. І тому в мене наступне питання, як, в принципі, голови підкомітету економіки і фінансового розвитку, ми проводили нараду разом з Богданцем Андрієм, у нас суміжні комітети, в нього економічний розвиток, зовнішньоекономічний розвиток. Скажіть, будь ласка, ДПСС реалізує державну політику у галузі карантину та захисту рослин. Головним завданням цих сфер це є боротьба з шкідливими організмами. Чи розроблений ДПСС план щодо забезпечення контролю за непоширенням шкідливих організмів у разі заборони